nuk reflektojnë se kush jam unë. Asnjëherë nuk kam thënë se jam person perfekt, e as që kam pretenduar se jam dikush që nuk jam, thuhet në deklaratën e të nominuarit republikan për president, dhe shtohet se kam thënë dhe kam bërë gjëra për të cilat të shpreh keqardhje, dhe fjalët e publikuara në këtë video të vjetër më tepër se një dekadë janë njëra prej gjërave të tilla. Nuk është e qartë se kush i furnizoi gazetarët me këtë video, që nuk ishte transmetuar në vitin 2005, e në të cilën Trump e flet me fjalë veçanërisht të dyta me personin Billy Bush, nga show me tematikë argëtuese Access Hollywood. Në video, Donald Trump thot, kur ju jeni yll, ato ju lejojnë juve që ta bëni atë, ju mund të bëni çdo gjë. Ai po ashtu është mburrë për veprimet e tij ndaj grave të martuara. Fushata rivales e tij demokrate Hillary Clinton me të shpejt i ka kritikuar komentet e Donald Trumpit. Hillary Clinton, e cila shpreson që të zgjedhet femra e parë presidente në historinë e Shteteve të Bashkuara, tha se këto komente të rivalit të saj ishin të tmerrshme. Ne nuk mund të lejojmë që ky person të bëhet president, tha zonja Clinton, derisa fushata e saj e ka publikuar një video ku argumentohet se vajzat tona meritojnë më mirë se Trumpi në shtëpinë e bardhë. Kjo video po ashtu ka shkaktuar kritika të ashpra të liderve të Partisë Republikane, e cila aktualisht po ballafaqohet me tensione për shkak të sfidës së biznesmenit të pasur ndaj establishmentit republikan. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Paul Ryan, republikan nga shteti Wisconsin, e ka tërhequr ftesën për një paraqitje të përbashkët me zotin Trump për këtë fundjavë, ndërsa lideri shumicës në Senat, Mitch McConnell, republikan nga Kentucky, ka vlerësuar se komentet e Trumpit ishin neveritse dhe të papranueshme në asnjë rrethan. Kryesuesi i Partisë Republikane, Reince Priebus, i cili duket se kishte qëndruar me zotin Trump gjatë komenteve paraprake kundërthënëse të tij, tha se asnjë femër asnjëherë nuk duhet të përshkruhet me këto fjalë ose të flitet për to në këtë mënyrë. Antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Jason Chaffetz, ka shpallur se ai e ka tërhequr mbështetjen e tij për Trumpin, duke thënë në thjesht se me vedije të mirë nuk mund ta mbështes një person të tillë për president. Në kërkim faljen e tij, Donald Trump ka vlerësuar se publikimi i videos paraqet çmenduri dhe ka akuzuar Hillary Clintonin për sulm, turpërim dhe keqtrajtim të viktimave, të asaj që Trump e ka cilësuar si abuzim nga ish presidenti Bill Clinton, bashkëshort i zonjës Clinton. Republikanët janë po ashtu të shqetësuar për efektet e nominimit të Trumpit në kandidatet e kësaj partie në zgjedhjet në Senat, dhomën përfaqësuese dhe për institucionet lokale në zgjedhjet e 8 nëntorit. Hulumtimet e opinionit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se pritet një garë ashpër në këto zgjedhje, megjithëse zonja Clinton ka një epërsi të lehtë para debatit të dytë presidencial që parashihet të mbahet nesër vonë në mbrëmje. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara për të parën herë publikisht e kanë akuzuar Rusin për orkestrim të një vale të sulmeve kibernetike kundër organizatave politike amerikane dhe zyrtarve të lartë aktual dhe të dikurshëm. Me që rast, Washingtoni thot se ishte synim për përzierje në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Me tutje në deklaratën e mbrëmshme të zyrës së drejtorit të inteligjencës kombëtare dhe të Departamentit për Siguri të Brendshme, theksohet se është e sigurt se qeveria Rusis i ka drejtuar depërtimet në e-mailat e individve dhe grupeve përfshirë Komitetin Kombëtare Demokrat. Ne besojmë, bazuar në gjërsin dhe ndjeshmërinë e këtyre përpjekjeve, se vetëm zyrtarët më të lartë të Rusis kanë mundur të autorizojnë këto aktivitete, thuhet në deklaratë. Moska i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mashtrime të ndyra, që kanë shkaktuar histeri antiruse të paprecedente, nëpërmjet të asaj që pretendohet se janë akuza jo substanciale se Rusia ka dorë në sulmet kibernetike kundër grupeve të Partisë Demokratike para zgjedhjeve të Shteteve të Bashkuara. Kjo ngritje e emocioneve lidhur me hakerët rus, që po përdoret në fushatën amerikane zgjedhore dhe nga administrata aktuale që merr pjesë në këtë luftë, është identike me mashtrimet e ndyta, tha sot të zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Sergej Ryabkov. Dmitri Peskov, zëvendës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, akuzat e zyrtarëve amerikanë ka përshkruar fillimisht si një lloj i çmendurisë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka konfirmuar se raketat me kapacitet atomik janë vendosur në Kaliningrad, që është enklave vogël ruse në Bregdetin Baltik, ndërmjet Polonisë dhe Lituanisë. U tha se kjo vendosje është pjesë e ushtrimeve të zakonshme ushtarake, të raketave të tipit Iskander-M me rreze të veprimit afro 500 km. Ministria Mbrojtjes Rusisë tha se raketat me qëllim u ishin ekspozuar kamerave të spionimit të Shteteve të Bashkuara. Rusia shpeshherë është kërcënuar për vendosjen e sistemit raketor në Kaliningrad, direkt në tokën e Bashkimit Evropian dhe të Aleancës Ushtarake të NATO-s. Pronari gazetës më të madhe opozitare në Hungari thot se e ka pezulluar botimin e saj në një lëvizje që me siguri i thekson në shqetësimet për demokraci dhe shprehje të lirë, që po paraqiten në këtë vend antar të Bashkimit Evropian me 10 milion banor. Megjithatë, pronaria e së përditshme Seneb Sabatshag, kompania MediaWorks, e mbështetur nga investitorët austriak, tha sot se mbyllja ishte vendim biznesor, i ndërmarrë për të lejuar formulimin dhe realizimin e konceptit të ri. Opozitarët socialiste pavarësisht nga kjo, kanë vlerësuar se kjo ishte ditë e zezë për shtyp dhe kanë kërkuar që të mbahet proteste para zyrave të gazetës. Kjo gazetë shpeshherë ka qenë kritike ndaj qeverisë së qendrës së djathtë të kryeministrit Viktor Orban, të cilën liderët evropian po ashtu e kanë kritikuar për sulme të perceptuara kundër medjave të lira dhe për shkak të politikës në rritje kundër migrantëve. Autoritetet e Turqisë thonë se dy sulmues vetvrasës e kanë aktivizuar eksplozivin e tyre në periferi të Ankaras, pasi policia i kishte urdhëruar që të dorëzohen. Guvernatori i kryeqytetit Ankara, Erkan Topaka, tha se të dy sulmuesit, një mashkull dhe një femër, janë vrarë sot herët në mëngjes, ndërsa askush tjetër nuk është plagosur. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka raportuar se të dyshuarit po përgatiteshin për të kryer sulm me makinë bombë. Guvernatori Topaka ka sugjeruar se sulmuesit ishin të ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PKK, një grup militant të cilin autoritetet e fajsojnë për një numër të sulmeve aktuale vdekjeprurëse me bomba. Prej verës së vitit të kaluar, kur është shkatruar armpushimi ndërmjet Turqisë dhe PPK-s, janë vrarë më se 600 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Turqisë dhe mira luftëtarë të PKK-s. PKK-ja në Turqi është jashtëligjore. Turqia po ashtu është edhe cak i sulmeve vdekjeprurëse, për të cilat të fajsohen pjesëtarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik, që e ka kontrollin ndaj disa territoreve në Sirinë fqinje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.